Audio deepfake jeb audio dziļais viltojums ir mākslīgā intelekta tehnoloģija, ar kuras palīdzību tiek ražoti augstas kvalitātes balss kloni. Nesen plašu popularitāti internetā ieguva video ar britu aktrisi Emmu Watsoni, kura it kā lasa Adolfa Hitlera grāmatu Mein Kampf. Balss viltošanā tika izmantots uzņēmuma Eleven Labs klonēšanas rīks Prime Voice. Audio dziļais viltojums ir kļuvis iecienīts interneta vidē, kur var izveidot video un audio materiālus ar dažādu slavenību balsu viltojumiem. Taču šo tehnoloģiju izmanto ne tikai izklaidēji, bet arī, lai izkrāptu naudu no cilvēkiem. Datorzinātņu speciālists Matthew Wright no Rochesteras tehnoloģiju institūta norāda, ka nav jāpieliek lielas pūles, lai izveidotu balss viltojumu.
They don't need very much of the voice to make a pretty good.
Balss viltošanai nav nepieciešams apjomīgs balss ieraksts, lai izveidotu labu viltojumu. Viņi, piemēram, var vienkārši jums piezvanīt un izlikties par kādu preču pārdevēju, lai ierakstītu jūsu balsi audio ierakstā. Tas arī viss, kas viņiem vajadzīgs, lai izveidotu viltojumu.
Šo mākslīgā intelekta tehnoloģiju var izmantot ne tikai cilvēku apkrāpšanā, bet arī dezinformācijas izplatīšanai, ļaujot cilvēkiem noticēt, ka, piemēram, politiķis ir izteicis kādu skandalozu paziņojumu, kas nav īsts. ASV un Eiropā, izmantojot balsi, klienti var autorizēties savā bankas kontā. Bankas balss identifikāciju uzskata par līdzvērtīgu pirksta nospiedumam, jo tas ir drošs un ērts veids, kā lietotājiem pārvaldīt savu bankas kontu, uzzināt konta bilanci un pat veikt naudas pārskaitījumus. Žurnālists Josefs Koks no interneta mēdija Vice veica eksperimentu un, izmantojot savas balss viltojumu, piekļuva savam bankas kontam. Tas apliecināja, ka jebkurš, kurš spēj izveidot balss viltojumu, var piekļūt personas bankas kontam ar balss autorizāciju. Lai izvairītos no krāpniekiem, Matthew Wright iesaka pievērst uzmanību negaidītiem zvaniem, kad naudu lūdz personas, kuras uzdodas par jūsu tuvinieku vai darba kolēģi.
Ir svarīgi apstiprināt zvanītāja sacīto, izmantojot citu saziņas kanālu. Jūs varat izdomāt kādu attaisnojumu, lai pateiktu zvanītājam, ka vēlāk viņam atzvanīsiet. Pēc tam jūs varat piezvanīt uz tā cilvēka īsto numuru, lai pārliecinātos, vai tas patiešām bija jūsu paziņa. Ja tas bija krāpniecisks zvans, krāpnieki šo zvanu atpakaļ nesaņems. Galvenais ir pārliecināties par zvanītāja patiesumu un zvana mērķi.
Audio dziļā viltojuma izveidošana neprasa īpašas iemaņas, un arvien vairāk uzņēmumu piedāvā balss viltojuma rīku par maksu. No telefona krāpniecības cieš tūkstošiem cilvēku, jo īpaši vecāka gada gājuma. Eksperti norādījuši, ka nepieciešams ieviest tiesību aktus, lai izvairītos no šādas krāpniecības attīstības nākotnē. Cilvēki tiek aicināti būt uzmanīgiem un pārliecināties par informācijas patiesumu gan interneta vidē, gan atbildot uz telefona zvaniem. Vendīma Slobojeva, Speciāla Latvijas Radio.